Азатлык радиосы сөйли, микрофон алдында ул Сукырмаш. 5 ел элек бу көннәрдә Азатлык дулкыннарында Татарстанның элекке президенты Миңтемир Шәймиев үз эшенә нәтиҗә ясады. Бүген шул әңгәмәнең беренче өлешен тәкъдим итәрбез. Архив тапшыруда шулай ук кызган таба сәхифәсе булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Елның шушы көннәрендә Чехияның Карловы-Вары шәһәрендә Татарстанның беренче президенты Миңтемир Шәймиев белән очраштык. Татарстанның юлы, президентның эше, мәгълүмат чаралары һәм башка темалар турында сөйләштек. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Миңтемир әфәнде, менә хәзер без сезнең белән Карловы Варыда үзебез сәендә сөйләшеп, шуларга үзенә бер күрә нәтиҗә ясарга тырышып карыйк әле. Соңгы 20 ел эчендә сез Карловыга килгәндә үзенчә әйтле бер хис белән килдегез дип уйлыйм. Элеккегә төсле президент түгел инде. Менә ул президентлыктан эшкән киткәндә шүле булмадымы? Нисегә икән ул анда тегесе бит инде күнеккән президент булып нигәргә яшәргә? Нәшәндә хисләрегез нинди булды?
Мондый сорауны миңа еш кына бирәләр иде. Элегрәк тә. Әле кит турында уйламаган вакытта да. Мин шин кулымнан әйтәсем килә. Аны һәр кемдә ышанып та бетми инде, чөнки ышану да аңа авыр. Мин беркемдә гаепләмим. Минем өчен президентмы, бунда хөкүмәт дәүләт җитәкчесе инде минем эшләмәгән эш булмагандыр, бөтен стадияләрне уздым мин. Минем өчен алар башында көндәлек эш булып тоелдылар. Чөнки мин бик яшьтән җитәкче эшендә шулай язмыш иткәндер инде, килеп чыккандыр. Язмыш дип саныйм, мин 25 яшьтә бирле инде директор эшенә тотынган кеше бик яшьли. Кая гына эшләсәм дә иң яшь җитәкче булып күчеп Хабаровскка таба барырга туры килде. Чикер шулай килеп чыкты тормыш буенча. Шуңа күрә минем нигездә булса теге менә президент булганмы, башка да дәүләт совет җитәкчесе булганмы, башка җавап эшләр ничектер ул башка килмидер. Шул ук вакытта бөтен тирә-якта бетенде, бөтен халык алдында син бетенде зур кеше инде. Республика башлыгы булгачтан кешеләр шулай иттереп карыйлар, но мин үзем аны алай ничектер сизмидер. Тек әйтәләр бит, ни белән, власть белән, власть шумып, аны рәхәтен күрепме, шуны тыеп, тыйган формада кешеләр яшәйде. Минем аны тыйгылар булмады. Минем әгел эш дип кенә карыйлар. Менә эшен күлемнән әйтәм, башкача аны тыймадым. Шуңа күрә теге китү миңа ничектер әле бәлкем сизәрмен әле үтте бит
беренче көннәр генә
бик әз генә вакыт алай пока сизелми. Но аны болай минем өчен төшенеп әйткәндә алдан уйлап инде менә китәргә теләү китәсе килү беренче генә бик гына ул мәсьәләне мин теге хәл иткән үз-үзем өчен хәл иткән нәрсә түгел. 5 еллык моннан элек ниләрне хәзер бит инде Россия президенты һәм Бердәм Россия партиясының тәкъдиме буенча җитәкчеләрне урындагы парламентларга тәкъдим итәләр. Региональ җитәкчеләр. Шул гамәл кергәчтен мин Путинга кердем. Әйтәм, маңарчы сайланган президент, шуңа күрә минем теләгем китте дә шуригезнең сүз булганым белән бит җитди сүз булды. 5 ел моннан элек әле Владимир Путин президент иде. Без бик озак сөйләшеп утырдык. Ул әйтергә кирәк, аны аңлады. Без шуңа да карамастан бик яраклы вакыт. Инде менә мин эшлим. Без Татарстан өчен тыныч, башчылыгыбыз юк. Шуңа күрә бик сорыйм сезне. Мөмкин булса, бер сорап тагы эшләгез әле дип. Ул чагында инде, ну, үзара сөйләштек, килештек. Ол мен айта, мына сен қазір оқ шығып, журналистер алдына айтырға айтса да яқшы болар еді, мына Владимир Путинге сұрады, шоған көрі мен қалдым деп. Бұл біз енді олай тәрбиеленген кісілер ғой. Сүйгешінген, өзара. Өттеге ерлерше, жігіттерше. Бұлай ол беріштік те, ризалық бердім. Бес жыл. Енді бұл жолы менің енді рәсімін айтқанда өзім үшін енді бұл мәселе қанетілген. Анам лашың сайты керек республикада лайықлы кадрлар бар. Рустам Нұрғайыш, енді 11 жыл. Үкіметінің ер болып тұрды, бетінде башыға болып тұрды. Бек сәләтлі. Энергиясы зор, көп. Шулық уақытта енді бұл мәселені хәл ету алдырынан Россия президенті аппараты көп күнәш башқарды. Көп күнә өзінің жігітлеріне үйренділәр, қарадылар. Шынан соңғы ұшырашуда Дмитрий Анатольевич Медведев айтты. Мы говорит, приятно удивлены, это его слова, я говорю, что у вас прекрасный плеяда кадров. Это дословно он так сказал. Шонда не теп, шапкатып, рахматлар сөзі білен, көпшілік губернаторлар, өзлері қырында күшілікшілерін тұтмейлар. Біз мына бұл халі көріп, тағында нұрақ сұқландық. Сіздің үшігерге деп, нашында деп зор баға берділер. Шыннан да не ол, ол тілі жеңіл әйбірті көрді. Мен өзім ғым мән шыләгенде ештеніп күшілік шыларылар шылейдім әр уақытта да өзім өкереді. Шонсыз іш бармай.
Мен ғанып есімі кімнен шықты? Мен шынды плеяда турында сөз шыққастын?
Мен айтыр едім, мен миңа биталыны башта ризалық бермеділер. Бірден Россия партиясы бит.
Сөзден тәрдім етті.
Мені де әзім әшет, қайыт қайыл үшін, әштәм нұға үшін үшін өзіне баланс болсын үшін сәғы біткенлері. Мен енді үшін тұрдан тұрды Дмитрий Анатольевичке кіріп, шында иғлан жасағаннан соң, Дмитрий Анатольевич айтты, кімні алтыйсыз, шыны тәқы бітәріз дейді. Мына тұрдан тұрды шын дейді. Сүйлесу болды. Ну, шыннан да ол Жванецкийдің тігі өзгертіп құрылыс жылында бір айтқан сөзі бар еді, тігі альтернативті жолдар башланғасын бірден мен оны қабатлаймын. Ол былай деп айтады. Альтернатива хорошо, но не стадно дейді. Шыға көрі біздің жігітлер лайықлылар көп, шыға айтайын бетті. Нұрыштан ұрған ішінді ол тұрудан тұр біздің ішіне біле тұрған давам етерді лайықлы. Жігіт, ама ішке үйреніп тұрасы жоқ, тұрудан тұр ішіне алып барау сыңғы жылдарда бекерек те, енді мен дұрысың айтқанда зор шаныш білем. Ішіне екілеп, оның қолынан іш келгенін біліп, дұрысың айтқанда ішкені қиырады, ішкені қиырады. Сізде жоқ біздің Халит Хайрулович та, бек тәбірек тәжірибелі кіші. Мұшылық бағытта енді біздің менің бекірек енді оның да ешлерде бара бетінде қазір. Қазанда Исорайсыз бекматырын әшіліп кетті, әлішіліп күнә кетті, қазанды бұл біздің башқалады. Башқа шәрлері бізді бар жігітлер. Шолық шалыда, онда екінші шәр бетемдені бейінші халық саны бойынша да мына ең қатлаулы шырда кризис уақытларында дипломатиялық шарт келер. Үкіметтің өзінде Рустам Нұрғайышының ярдәмшілері министрлер арасында тәжірибелі кісілеріміз бар. Аллаға шүкір.
Азаттық архивін тыңдайсыз.
Бізге тәжірибелі алмаш әзірлеуіне сіз қазанышларыңыздың, ең зор қазанышларыңыздың бірі деп санайсыз ғой.
Сізде ол әр бір жетекші үшін солай. Ол өзінен өзі ішіне тұрған әйбетті ғой. Оның үшін бет түзерге де керек. Күшті жігіттер олар өз характерлары бола. Олардың бұлан үшіту жеңілді ғой. Өзінің күшін болсағын олар бұлан үшілеп бола. Шыны да шылай. Шыңа көрі қойдағына болмасын, мен Татарстан өрнәгендә генә әйтәсем килми. Кайсыны өлкән аласың, кайсыны дәүләтне алсаң да, бу иң зур казанышларның берсе. Әмма бигрәк тә беренче җитәкче.
Шулай хәзер әйләнеп караганда, тагын нинди ике эш казанышны әйтә алар идегез? Шын гаурлык хисе кичергән. Үзебезнең президентлык шарында ирешкән казанышлар.
Мен әйтә дидем, иң зур казанышлар иң зур дип. Чөнки кадрлар мәсьәләсе бик мөһим, сүздә юк, ансындан ул. Дөрестән әйткәндә, вакыттан вакытка, күпмедер еллар узгач, хәл ителеп торган нәрсә. Иң зур казанышыбыз безнең соңгы елларда татар халкының дәрәҗәсен күтәрү. Ничек кенә без үзебезнең бәлкем кыла торган гамәлләребездән бик риза да канәгатьләнеп тә тулысынча канәгатьлек хисләре бәлкем юктыр. Но шуңа да карамастан, бу соңгы 10-15 ел эчендә татар халкының дәрәҗәсе Рәсәй күләмендә, инде якын тирәдәге дәүләтләр һәм чит илләрдә нык күтәрелде дип әйтер идем. Ул без аңа мохтаҗ идек. Чөнки башка халыклар белән караганда, безнең бит инде сез үзегез дә беләсез, элеккеге СССРның бөтен идеологиясе, дәреслекләрдә балаларны укытканда бит инде безне татар-монгол белән татар-монголга аның Рәсәйне яулап алу 300 еллык гасырны, вакытны аңа нинди караш икәнен үзегез дә беләсез, тискәре караш. Шундый караш тудырганнар иде безнең халкыбызга карата. Менә шушы инде ирекле тормыш башлангач, үзгәртү кыр башлангачтан татар халкы үзенең ишен йөзен күрсәтте. Ул үз-үзен дәрәҗәсен белә торган, горурлык хисләре белән яши торган шул ук вакытта башка халыклар мәнфәгатьләрен искә алып эш итә торган халык икәнен күрсәтте. Ул шуны да шулай, без бит инде үзегез белеп торасыз. Әгәр дә безнең халык үзен башкача тоткан булса, аның дөресен генә әйткәндә, тарихы Чечня, Кавказ халыклары тарихыннан әйтмәс иде, бу әдәбият ди. Рәсәй уртасында әллә нинди күңелсез хәлләр килеп чыгарга мөмкин иде бит. Ул мин әйтер идем, бөтен милләтләр арасында, бөтен халыклар арасында безнең халыкыбызның дәрәҗәсен кем икәнлеген күрсәтте, үз халыбыз күрсәтте. Аннан болай шул ук вакытта бу инде сәяси яктан булса, икътисади яктан да бөтен нәрсә бит чагыштырып карау юлы белән менә бәһәләп була инде. Башка шул ук Москва белән дә, Санкт-Петербург белән дә башка алга киткән өлкәләр белән чагыштырып караса, Татарстан тормыш дәрәҗәсе дә, көнкүреше дә элеккегә караганда уңай үзгәрешләр булды. Мин инде моны яңа бәлкем әйтергә дә ничектер уңайсыздыр бу мәсьәләләр турында. Ул күзгә күренеп тора торган уңышлыклар. Халыкыбызны белә башладылар, Татарстанны белә башладылар. Татарстанның казанышларыннан болай инде чит илләр белән дә элемтәләребез төрле тармакта әйтергә кирәк, нык кына җәелеп китте. Аннан болай мин әйтер идем, шулай ук Татарстан үзендә шулай булгач, инде бөтен татарлар өчен бөтен дә төшен әйткәндә, туган җир, туган ил булып саналган татарлар белән Татарстан тарихи ватан, башка үзебезнең татар милләте куягына яшәмәсен, үзенең татар икәнен куркып әйтмәйде. Яшәп тора торган андый вакытларыбызда шулай дип әйтер идем.
Азатлык радиосы бит ул татарлык
рәсәгәндә. Сез дә күбешсез дип әйтер идем. Чөнки сезгә дә җиңел булмады. Редакцияны элегелектән оешкан булса да, ул төрле чорлар узарга туры килде бит инде. Бер мәсьәлә ул СССР булган заманында, ул инде ул чагында сезнең станцияга сезнең хезмәткә бер төрле дә карашыннан була инде дөнья үзгәрә башлагач башкача. Шуңа да карамастан, мин әйтер идем, сезнең редакция үз кабыласында нык тора.
2010 елда Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев белән булган сөйләшүнең дәвамын иртәгә тыңлагыз. Шәймиев белән Карлова Варида, Кәрим Камал сөйләште.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан кызган таба тапшыруын тыңлыйбыз.
тыңла, тыңла. Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм без инде Аллага тапшырып шушы яңа елда җырчылар белән һәм инде татар яшьләре арасында популяр егет-кызлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез дип әйтер идем, ләкин инде безнең бүгенге кунагыбыз сезгә таныш, бик тә таныш, аның безнең студиядә кунакта булганы бар. Һәм инде ул менә яңа елда яңа күчтәнәчләр белән, яңа яңалыклар белән сөендерергә ашыга безнең тыңлаучыларны. Шулай бит асыл яр.
Азатлык радиосын тыңлаучы барлык тамашачыларга мин сезнең кайнар сәламнәремне җиткезәм. Дә инде яңа ел бәйрәм белән шын йөрәктән тәбрик итәм. Инде шушы яңа елда минем иң зур бүләгем булыр ул сезнең өчен барыгыз өчен дә яңа концерт программасы. Ул булачак безнең 14-15 гыйнвар кичендә Уникс концертлар залында. Әлбәттә, барлык килгән тамашачыларга да искиткеч матур концерт вәгъдә итәбез. Алла бирсә, бик күп сюрпризлар һәм күтәренке кайф әле.
Бушыннан да бүләк була инде яңа ел каршылыйлар, әз генә ял итәләр дә асыл ярдың концерты.
Әлбәттә, әгәр дә мин бу бүләкне яңа ел алдына ясаган булсам, яңа ел мәшәкате белән ул сизелмәс иде, шуңа күрә бераз гына яңа ел гызыгысы узгачтын, инде иске яңа елны каршылап, икенче көнне
рухи азык алып кайталар
инде. Рухи азык алып, менә дигән шушы концерт тамашага рәхим итегез дип.
Һәм искә төшерик инде тыңлаучыларга, синең чын исемең Алсу Зәйнетдинова. Асыл яр, ни өчен менә шуннан да яңа елдан соң үткәрергә булдың? Чөнки синең сүз булган иде 2010 елда да үткәрергә телим дип. Әлбәттә, мәшәкатьләр белән бәлки күчергәнсең, үзгәрткәнсең. Ниндирәк концерт булачак? Бу зур концерт булачакмы? Чөнки синнән битендә хәзер Россия күләм конкурсында катнашкач, югары дәрәҗәдәге шоу тамашамы тыңларга күрергә телиләр инде синнән?
Әлбәттә, инде менә.
Син моны тоя торгансың үзеңдә дә.
Әлбәттә, тоям, сизәм һәм дөрес килергә тырышам әлегә куелган максатларга. Һәм инде Чынлап та ниндидер билгеле бер период узылды бит инде шушы иҗат юлында. Яңадан яңа ниндидер тагын да максатлар куелды, яңа планкалар куелды һәм менә аларны күтәрү өчен, аларны җиңеп чыгар өчен әлбәттә элеккеге концертларга караганда тагын да ныграк тырышырга кирәк һәм концертның эчтәлеген анда булачак җырларны, аның гомумән куелышын, концертның бүтән ягында бик нишкәлек белән энә күзеннән үткәрергә кирәк. Һәм дә инде менә бу концерт ул күптәннән нишек дип әйтим көтелгән дә концерт, чөнки мин концертларны ел саен ясам. Шунлыктан да тамашачылар каршында мин нидер бер дулкынлану белән көтәм әлеге концертны. Һәм бик зур җаваплылык та таям шул вакытта. Шуңа күрә концертның эчтәлеге, аның мәгънәви ягы, аның җырлар белән тулылык ягы әлбәттә бик нык кайгыртыла һәм Алла бирсә концерт татарларда әйтә бит, тулыканлы, тулыканлы булыр. Һәм концертны югары дәрәҗәдә үткәрергә ниятләнеп, өметләнеп калабыз.
Ничәнче концерт инде бусы инде?
Бусы 4-нче була инде.
Кайрада
Хойрада дип 2005 елда булды беренчесе бит инде Карлыгачлар. Аннан соң Ялын аяклыгыз фильмыннан соң булды концертлар. Аннан соң тагын мин бер елдан соң ике концерт бергән идем. Инде менә хәзер күрәсең тагын килеп җитте вакыты. Һәм менә 2011 елның 14-15 январендә 18:30 Уникс концертлар залында үзебезнең чираттагы концертларыбызны тәкъдим итәбез.
Ниндидер бер вакыйга хәзер бит инде куялар. Ниндидер сюжет линиясе буенча бара инде. Менә синдә андый күренешләр булачакмы?
Әлбәттә, концертның башыннан алып ахырына хәтле ишке бер мәгънәви өлеше барачак. Гомумән теге билгеле бер айрым бер темага гына кагылып нидәсем килә менә, например, укытучылар елы булды бит инде. Бер генә темага кирип китмим. Гомумән концертның исемен аның килгәч тамашачылар үзләре күрәләр, аны син сюрприз. Ә инде әзрәк әйтеп узалым мәгънәви ягы ул безнең табигать темасы белән, яшәү, яшәеш, бәхет төшенчәләре белән бәйләнеп барачак. Бик күп төрле образлар да керә бик күп алымнар кулланылачак. Бер нәрсәдән дә читтә калырга уйланмыйбыз, ләкин үзебез менә без бит инде кешелек ул табигать белән бәйле. Менә шуны билгеләп әйтеп узасым килә минем.
Субтитры создавал DimaTorzok
жер, маң ул барыр біздің туған яқ темасы мына бүтін осы шул тем белән бәйләнеп бар.
Һәм сиңа үзеңә дә якын шул темалар.
Үземә дә якын.
Һәм җырлар да анда шул табигатькә.
Үземә дә якын.
Сүзләре табигать турында мәгънәсе.
Һәм бәхет дип атар идем мин аны.
Тагын бер тапкыр кабатласаң?
Табигать, мәхәббәт һәм бәхет.
Шагыйрә әйтәсе килә сине шундый вакытларда. Әле шигырьләр язмыйсыңмы?
Шигырьләр язам мин, ләкин мин шигырьләрне үземнән кала бер кемгә дә күрсәтмим.
Һәм инде әле җырда яздырманың шуның бер сер берәрсен анда.
Минем язучыга бер шагыйрәгә. Үзем килеп куйган көйләрем дә бар, сезләр дә бар үземнең иҗаттан, ләкин мин аларны җырәт итмим, пока күрсәтергә белмим. Әле вакыты җитмәгән, әле мин аларны әле яхшысынмыйм инде шитергә, яламмы кешегә күрсәтергә, чөнки ул чын йөрәктән саркып чыккан сүзләр һәм көйләр.
Булашаксың, нәрсәләр булашак? Менә хәзер кыскача гына әйтеп китсәң.
Концертыбызны алып барачаклар, яш талантлы алып баручыбызның Данир Сабиров һәм дә инде Кәрим Сенчурин театрының яраткан артистыбыз, Татарстан халык артисты Наиля Шәйхетдинов. Һәм алар инде төрле образларда чыгып, безнең концертыбызны матурлап алып барачаклар. Аннан соң шулай ук безнең концертта булачак кунак безнең шулай ук өлкән җырчыбыз, яраткан җырчыбыз Зөһрә Пасахабиева, чөнки аның репертуарыннан мин бик күп җырларны җырлыйм һәм икебездән әле сюрприз да көтелә. Алла бирсә, шулай ук концертка килгән тамашачы сюрпризын күрә алачак.
Ират җырчы белән берәрсе белән синең дуэтмы?
Дуэт юк, ләкин җырлар булачак егетләрдән.
Һәм биюләр инде ансыз сүздә.
Биюләр һичшиксез әйе һәм әйтеп узасым килә безнең концертка махсус музыка языла. Концертның темасын ача торган, концертның төп лейтмотивы була торган аның музыкасы языла, һәм дә инде шул инструменталь музыкага безнең концертның ачылышы, хореографик куелышлар, постановкалар, алар барысы да эшләнә.
Һәм инде ялгышмасам 2010 елның ахырында син яңа лазер тәлинкәсе җыентыкта чыгардың түгелме?
Әйе.
Унынчы җыентык иде. Ансы нәрсәгә багышланды соңгысы?
Ансы да шулай ук 4-нче альбом, һәм шушы 4-нче альбом артыннан инде менә минем 4-нче концерт.
Ак каеннар.
Ул альбом Ак каеннар дип аталды әйе. Эшкә алынсак та, ул бит безнең иҗади проектлар, ул альбоммы, концертмы, илдә булмаса инде бер мероприятием, һәр бер чарага аерым килергә тырышам инде. Әлеге безнең чираттагы буласы концертыбыз да шулай ук. Мин әйтә алмыйм, менә минем җырлар җыелды, миңа кирәк концерт куярга, чираттагы гына концерт түгел. Элеккеге альбомнан да җырлар бар, монда әле бер кайчанда ишетелмәгән яңа җырлар да бар. Менә алар барысы да бар тик шушы концерт өчен генә әзерләнә.
Билет бәяләре бик кыйммәт түгелме соң халык өчен?
Юк, билет бәяләрен мин һәрвакыт тырышам, халык ала алырлык булсын өчен.
Менә инде ул тамашачылар сине татар концертларыннан гына түгел, Россия күләм Евровидениедан да ишетеп күреп беләләр. Менә андагы ташкын, аннан күргән ниндидер сораулар, тәкъдимнәр әле сиңа киләме? Әле инде беттеме, оныттылармы синең анда катнашканыңны, Мәскәүдә катнашканыңны?
Оныттылар дип әйтә алмыйм мин аны. Аның дулкыны әле дә бар, әле дә килә, әле дә сораулар, интервью алган сан, газета, журналлар кызыксыналар.
Шит төбәккә барып концерт куйганда, бәлки каядыр анда, ниндидер авылларда, районнарда йөргәндә.
Районнарда йөргәндә бигрәк тә. Бу бит безнең кыз, бу бит Евровидениедә катнашкан кыз дип киләләр инде.
Әле ул дулкын бетмәде, ниндидер сизелә.
Ул барыбер ниндидер бер печать буларак калыр инде ул безнең иҗат юлында. Да, гомумән тормыш юлында да. Миңа калса, иҗатымда бу бик якты бер хәтирә.
Мондый хәтирәләр булмас икән соң тагын.
Иҗат дәфтәремдә бик матур бер якты бит дип тә әйтә алам. Кем белгән, язмышыңа нәрсә язгандыр алдан әйтеп булмый бит. Аралап
Анда барга жыйынган яшчыларга айтыла керек инде. Материал байлыкта керек һәм рухи байлыкта керек инде.
Сукмак салындыр истем. Бир тапкыр сукмак салып кайттык. Беренче юл яру авыргарак туры килә диләр. Ләкин шуңа да карамастан мин аның хәлетеге авыр булгандыр инде ул, ләкин ниндидер бер рухи күтәрешүдән сизми дә калдык инде без. Без аннан ниндидер бер яңа иҗади сул шалып кайттык дип әйтәсем килә. Һәм бирсеннәр безнең яшьләребез, талантлы яшьләребез, куркып тормасыннар, җибәрсеннәр үзләренең юлламаларын, заявкаларын. Анда беркемгә дә ишек ябык түгел. Синең җырың барып җитә икән, тыңласыннар, хотя бы тыңлап карасыннар. Не обязательно бит анда кайдыр узырган итергә ишетсеннәр, ишетергә кирәк безнең татар җырын. Адымнарны туктатырга ярамый. Үзебез турында белгертеп торырга кирәк. Мин әйтеп узасым килә. Мин туган авылым ресторанда коммунальчы комплексында эшләгәндә, килгәннәр иде шулай ук, Мәскәүдән уйнагыз гармоннар, играй гармонь тапшыруын төшергә. Шул вакытта анда инде танышып калдык та инде Евровидение турында шулай сөйләшеп итеп, алар шулай мин язмаларны алып киткәннәр. Инде менә аларның быел февраль айында, 25 февральдә ялгышмасам, булачак юбилейный концертлары. Менә алар шунда чакырып язганнар инде.
Сине.
Алар миңа язганнар инде. Чакырабыз, килегез. Җырлар белән бигләр, уеннар анда бит инде шундый тапшыру. Аларның Кремльләр залында булган шундый концертлары. Әлегә мин бу чакыруны уйлыйм.
Менә син җанын тәнең белән мәдәният турында сөйләшәсең, янасың, укучылар, яшьләр бар дисең. Мәдәният һәм сәнгать университетында эшлисең бит, ялгышмасам, әйе бит.
Әз генә булса да үзебезнең юлына йөреп барырга тырышабыз бит инде. Мин гомумән иҗат юлымны башыннан ук үзем өчен әйтеп куйдым. Без эшлибез үзебезнең милләтебез өчен, татар эстрадасында. Монда үзең үзең өчен генә түгел, без һәрберебез зур бер мозаиканың өлешләре. Һәм без дөрес һәм матур итеп эшләгәндә генә безнең милләтебез безнең мәдәнияте, сәнгате матур картина булып ятачак. Төрлебез төрлегә качабышып түгел, барыбыздан интереп бер максатка юнәлгәндә матур һәм күңелгә ятышлы, тарихка кирип калырлык, достойны булып калачакбыз. Мин күрәм яшьләрнең омтылышын институтта башланганнан бирле. Аларның нишек иттереп җырлыйсылары килә. Бәлки әле алар күбесе аңлап бетермиләр дә. Минем җырлыйсым килә генә диләр алар күбесе. Ләкин аларның күңелендә ул барыбер бар. Мин татар, һәм мин татар җырын җырлаячакмын. Һәм мин үзебезнең татар сәнгатен үстерүгә үзенең өлешемне кертәчәкмен дигән уй бар. Ләкин алар күбесе бәлки аны аңлап бетермиләр. Аны вакытызы белән барыбер. Чын иҗат кешесе аңлый. Һәм үзенең юлын шушы сукмактан дәвам итәчәк.
Бик зур рәхмәт сиңа, уңышлар асыл яр.
Хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән очрашуларга хәтле. Сау булыгыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.